Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Christo. El coran saluton al ciuige auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Ci matene je la sancta jaudo, en la basilico de Sancta Petro, papo Francisco presidis la meson, dum ciu libenis la oleon, cae la cestintae pastroi renovigis sian promessoin. Directante pensoin alla figuro de la apostolo Petro, ciu post la tria foia malconfesso de Jesuo, ciam la signoro turnis sin cae fixis sian rigardon al li maldolce ploris, la papo clarigis che la oculoi de Petro estis inunditae de larmoi, ciui, fluante la vundita coro, liberigis lin de malverai credo cae pravigoi. Tiu amara crio shangis lian vivon. Tamen, daurigis la papo, ni devas bone compreni cium signifas plori prini mem. Tiu ne signifas compati nin mem. Plori prini mem signifas seriose penti pro tio, char ni malgioigis Dion per peco. Tio signifas reconi che niciam estas en shuldo, cae neniam en credito. Tio signifas confessi che ni perdis la voion al sanctezzo, ne conservinte fidon alla amo de tiu, ciu donis sian vivon por ni. Aparte al parolante la pastroin la papo avertis ilin, ni demandu nin, cium da ciangreno calarmoi ce estas en nia exameno de conscio cae en nia pregio. Ni demandu nin, ciu laula paso de la iaroi pli grandigas la larmoi. Care fratoi, daurigis la papo, de ni, siae pastroi, la signoro petas ne mal estima niugion pritiui, ciui ne credas, set amon, cae larmoin por tiui, ciui estas mal proxime. La malfacila in situazioin ciui nispertas, la mancon de la fido, la suferon, ciu ni tusas en contacto cun rompite coroi, vecas ne resolutezon en discutado, sed persistemon en compato. Ciam ni besonas esti libere de severezzo cae riprocioi, de egoismo cae ambizioi, de rigidezzo cae malcontento. Ni adoras, propetas, cae crias por aliai. Ni permessu alla signoro fari mirindajoin. Cae ni ne timu, li surprizos nin. Ce la fino della homilio la papo dankis alla pastroi pro iliai malfermitai cae obemai coroi, pro ilia laboro cae pro iliai larmoi. Ancao li dankis pro tio che ili alportas la mirindajon de compato. Tiu sense li instigis ilin, ciam pardonu, ciam estu compatema. Crucvojo, profundae pensoi unua foe scribitai de Papo Francisco. Post episcopoi, religiuloi, tute familioi, iunuloi, studentoi, geedzai paroi, misistoi, migrantoi, milit rifugiantoi, ciare la unuan foion dum la pontificado, estas la Papo mem ciu verkis la meditadoin de la crucvojo e la Sancta Vendredo en Colosseo. Prec unuige cun Jesuo lau la passiona voio. Estas la electita temo por tiui pripensoi, ciui aliros la 14 stazioin memorigantain la iradon de Jesuo al Golgoto. Titolo, ciun comprenigas cae profunde meditan caracteron de ci textoi ciui ciel substrecite de la Vaticana Gazetara Officeio, estos do esprimo de meditemo cae spiritualezzo, cun jela centro Jesuo, li, ciu lau iras la cruz vojon, cae ni, ciui ec pasas cun li. Cio estas plene concentrita sur cion Jesuo travivas en tiui momentoi, cae clare estas che oni devas pli largigi la temon de suferado. Tial mal pli recta estos la alfrontado de actualajoi, ciel dum pasinta iaroi, ciam estis implicatai rifugiantoi, victimoi de sclav comerzado, au homoi el militantai landoi. la meditintoi en ĉi tiuj lastaj dek jaroj. En la jaro 2003, okaze de la unua krucvojo de sia pontifikado, Papo Francisco konfidis la meditadon al libana junularo, gvidata de kardinalo Beha. En la jaro 2014, estis la vico de Monsignoro Giancarlo Maria Bregantini, cef episcopo en Campobasso. En 2015, Monsignoro Renato Corti, emerita episcopo de Novara. En 2016, Cardinalo Bassetti, cef episcopo en Perugia, città del Piave. En 2017, la papo electis la Franzan biblistinon Anne Maria Pelletti, la unua virino gainanta la premion Ratzinger. Male, en 2018, la meditoi fructis e la pensoi, demandoi, carimarcoi de quelca iunuloi agiantai inter dexes cae dudexep iaroi, cun ordigantai de la tiama professoro Andrea Monda, nun tempe directoro de Osservatore Romano. En 2019, la monachino Eugenia Bonetti, missistino de la Consolata, cae presidentino de la Associo Ne Plus Clavoi, verkis la meditoin. En 2020, la jaro de la pandemio COVID-19, estis protagonistoi de la crucvojo en la extraordinara scenejo de tute izolita placo Sankta Petro, la mal liberuloi de la prizono du palazzoi el Padovo. En la posta jaro 2021, de nove grupa meditado fare de scultaro Ageshi Foligno en la Itala Umbria regiono cae la Roma parocheio Sancte Martiroi el Ugando. En 2022, Papo Francisco desiris che la familioi, cun ciui siai gioioi cae penoi, cun ciui siai plei divers nuanzae fortoi cae malfortoi, estu la centro de la crucvojo dum la Sancta Vendredo. Cae tie ci finigas nia el sendo. Salutas vin Edvige Ark, Ackerman, Elda Delfner, cae la respondeca redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Iesuo Christo.